Լաբարակոպս ռադիո თავისუფლება თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. Და გაგრძელება მოხდა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეროვნულ დონეზე და რა მნიშვნელობას ანიჭებს მას მოქალაქე რომლის მიმართ არ ადამიანური მოპყრობის მუხლის დარღვევა დადგინდა.
ქვეყნის პროგრესსაც კარგი არ მეგონია საქმე, ასე ვფიქრობდნენ.
აჭარაში ოფიციალურად გახსნეს ზაფხულის ტურისტული სეზონი, რა შეიცვალა ტურიზმის სფეროში უკეთესობისკენ და რა რჩება გამოწვევებად.
არის ხის და ფასის თანაბარობა, სამაგან თაულია საქმეს სოფათა ტურისტების გადაწყვეტილებაზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირში არასწორი ინტერპრეტაცია უწოდეს საქართველოსი ბოლო ხანს სხვადასხვა წყაროთი გავრცელებულ ცნობებს იმის შესახებ, რომ ევროკავშირის დაფინანსება სამოქალაქო საზოგადოებისადმი მნიშვნელოვნად აღემატება მაგალითად სახელმწიფო პროექტების დაფინანსებას. ევროკომისიის გენერალურმა დირექტორატმა სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში დღეს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მნიშვნელოვანია უცხოეთის აგენტების კანონის კონტექსტში დაზუსტება, რადგან სამოქალაქო საზოგადოებასთან შედარებით საქართველოს სამინისტროებს ევროკავშირის მხრიდან 10ჯერ მეტი თანხა გამოეყო საუბარია პერიოდზე 2019-2024 წლები. როგორც ევროკომისიის გენერალური დირექტორატი განმარტავს, ამ პერიოდში სახელმწიფო სტრუქტურებმა ევროკავშირისგან დახმარების სახით მიიღეს თითქმის 518 მილიონი ევრო, მაშინ როცა სამოქალაქო საზოგადოების დაფინანსება 46 მილიონზე ოდნავ მეტი იყო, კერძო სექტორის კი 6 მილიონ ევროზე მეტი. როგორც ამ განცხადებიდან ირკვევა, 2019-2024 წლებში ევროკავშირის მხრიდან ყველაზე მეტი 111 მილიონ ევროზე მეტი დახმარება მიიღო რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, მეორე ადგილზე 101 მილიონ ევროზე მეტი ფინანსთა სამინისტროა, მას მოსდევს თავდაცვის სამინისტრო, რომლის დაფინანსება 62 მილიონ ევროს საჭარბებს, გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 47 მილიონი ევრო, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30 მილიონზე მეტი, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო 25 მილიონ ევროზე მეტი, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია 19 მილიონი ევრო, განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო თითქმის 13 მილიონი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო 10.9 მილიონი ევრო, მთავრობის ადმინისტრაცია 7 მილიონ ევროზე მეტი და საქართველოს პარლამენტი თითქმის 5 მილიონი ევრო. აფეთქება მოხდა დღეს ჩეხეთში ლიბავის პოლიგონზე, რომელიც უკვე 2 წელია გამოიყენება უკრაინელი ჯარისკაცების წვრთნებისთვის. დაიღუპა 1 სამხედრო და 7 დაიჭრა, დაშავდა 1 სამოქალაქო პირიც. ჩეხეთის არმიის ინფორმაციით, სწავლებისას აფეთქდა ჯერჯერობით დაუდგენელი საბრძოლო მასალა. ადგილზე სამხედრო პოლიცია მუშაობს. ლიბავის პოლიგონი ჩეხეთის აღმოსავლეთში, პრაღიდან 250 კილომეტრში მდებარეობს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარ სამმართველოს დაადასტურეს, რომ უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგი იერიში მიიტანეს რუსეთის ტერიტორიაზე. დაზვერვის მთავარი სამართველოს წარმომადგენელმა გამოცემა უკრაინსკა პრავდას განუცხადა, რომ დარტყმების სამიზნე იყო ქალაქ ლიპეცკში მდებარე ნოვოლიპეცკის მეტალურგიული კომბინატი და ტრაქტორების ქარხანა, რომლებსაც რუსეთის სამხედრო მიზნებით იყენებს. კონკრეტულ შედეგებზე ამ წყაროს არაფერი უთქვამს. ქალაქ ლიპეცკში მდებარე ნოვოლიპეცკის მეტალურგიული კომბინატი რუსეთში უმსხვილესი ფოლად სასასხმელო ქარხანა. ლიპეცკში აფეთქებები დღეს გამთენიისას მოხდა. სოციალური ქსელები უწყებოდნენ, რომ აფეთქებები იყო სწორედ მეტალურგიული კომბინატის და ტრაქტორების ქარხნის ტერიტორიებზე, რომლებზეც დრონები ჩეტევა განხორციელდა. ოლქის გუბერნატორმა არტამონომმა დაადასტურა, რომ ქალაქის სამრეწველო ტერიტორიაზე დრონები ჩეტევა მართლაც იყო, თუმცა კონკრეტული ობიექტები არ დაუსახელებია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს დილით შედეგების დაზუსტების გარეშე გამოაცხადა, რომ ლიპეცკის ოლქში სამი უკრაინული დრონი გაანადგურეს. ნატოში განიხილება ბირთვული არაღის საბრძოლო მზადყოფნის საკითხი რუსეთიდან და ჩინეთიდან მზარდი საფრთხის გამო. ამის შესახებ ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა ბრიტანულ გამოცემა ტელეგრაფთან ინტერვიუში. სტოლტენბერგის ინფორმაციით, ალიანსში მიმდინარე კონსულტაციების თემაა, რამდენი ბირთვული ქობინა უნდა იყოს საბრძოლო მზადყოფნაში და რამდენი უნდა დარჩეს არსენალში. გენერალური მდივნის განცხადებით, ბირთვული სტრატეგიის ქვაკუთხედი უნდა იყოს გამჭვირვალობა, რომლითაც ოპონენტებს აჩვენებ, რომ ნატო ბირთვული ალიანსია. როგორც სტოლტენბერგმა თქვა, ნატოს მიზანია მსოფლიო ბირთვული არაღის გარეშე, მაგრამ სანამ ეს იარაღი არსებობს, ალიანსი დარჩება ბირთვულ გაერთიანებად, რადგან მსოფლიო, სადაც რუსეთს, ჩინეთს და ჩრდილოეთ კორეას ბირთვული არაღი აქვთ, ხოლო ნატოს არა, გაცილებით საშიშია. სტოლტენბერგის განცხადებას დაძაბულობის მორიგი გამწვავება უწოდა დღეს კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი მტკიცებით, დასავლეთის ლიდერებისგან განსხვავებით, პრეზიდენტი პუტინი თავისი ინიციატივით არასდროს საუბრობს ბირთვული არაღის საკითხზე და მისი განცხადებები ყოველთვის მომდინარეობს ამ თემაზე დასმული შეკითხვებიდან. 2022 წლის 24 თებერვლიდან უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ რუსეთის ოფიციალური პირები არაერთხელ დაიმუქრნენ ბირთვული არაღის გამოყენებით. ბოლო ხანს კი რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ შესაძლოა რუსეთმა თავის ბირთვულ დოქტრინას გადახედოს. მსოფლიოს ბირთვულმა სახელმწიფოებმა ბოლო 5 წელიწადში მესამედით გაზარდეს ხარჯები ბირთვული არაღის არსენალის მოდერნიზაციისთვის. ამის შესახებ საუბარი ანგარიში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ბირთვული არაღის ლიკვიდაციის მიზნით მოქმედმა საერთაშორისო გაერთიანებამ. მისი მონაცემებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ჩინეთმა, ინდოეთმა, რუსეთმა, საფრანგეთმა, ბრიტანეთმა, ისრაელმა, პაკისტანმა და ჩრდილოეთ კორეამ 91 მილიონი დოლარი დახარჯეს, მათგან 51 მილიარდზე მეტი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. თითქმის 12 მილიარდით მეორე ადგილზე ჩინეთია, მესამეზე კი რუსეთი, რომელმაც თავისი ბირთვული არსენალის მოდერნიზაციისთვის 5 წელიწადში დახარჯა 8 მილიარდ დოლარზე მეტი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ დღეს დაითხოვა ჰამასის თავდასხმის და მისთვის ომის გამოცხადების შემდეგ შექმნილი სამხედრო კაბინეტი. ერთი კვირით ადრე ეს კაბინეტი დატოვა ოპოზიციონერმა მინისტრმა ბენი განცმა და კიდევ ორმა წევრმა. განცმა მიზეზად ის დაასახელა, რომ ნეთანიაჰუს არ აქვს ღაზის სექტორში ჰამასის რეჟიმის შეცვლის არანაირი სტრატეგია და თავის პოლიტიკურ კარიერაზე უფრო ზრუნავს, ვიდრე მძევლების გათავისუფლებაზე. ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ამ დრომდე ოფიციალური თანხმობა არ განუცხადებია ცეცხლის შეწყვეტის გეგმაზე, რომელიც ორ კვირაზე მეტი ხნის წინ წარმოადგინა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. სამხედრო კაბინეტიდან წასვლის დროს ბენი განცმა მიანიშნა, რომ ის მხარს უჭერს ბაიდენის გეგმას. თავად ბენიამინ ნეთანიაჰუმ დღეს გამოაცხადა, რომ სამხედრო კაბინეტი განცის თხოვნით შეიქმნა და მისი წასვლის შემდეგ მისი საჭიროება აღარ დგას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ შარშან დეკემბერში საქმეზე ვლადიმერ ჭედლიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ დაადგინა, რომ დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის პროცედურული ნაწილი. თავად ეს მუხლი არაადამიანურ მოპყრობას კრძალავს. სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს კონკრეტული ვალდებულებაც განუსაზღვრა, როგორ განვითარდა პროცესი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ, ვისი დაკავებით დასრულდა სულ ახლახან და რა შეფასება აქვს თავად ამ საქმის ფიგურანს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებისადმი. ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, გიორგი ალადაშვილი, მოგიყვებათ.
სიღნაღის პოლიციის ყოფილ ინსპექტორ გამომძიებელს გიორგი ნოზაძეს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტება შეადანაშაულებენ. მოქალაქე ვლადიმერ ჭედლიშვილის ცემის ფაქტი, რომლის გამოც პროკურატურამ ყოფილ პოლიციელს ბრალი 2024 წლის 14 ივნისს წაუყენა, 7 წლის წინ მოხდა და სახელმწიფოს მისი ეფექტიანი გამოძიება სტრასბურგის სასამართლომ დაავალა. ნოზაძე სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოძიების საფუძველზე დააკავეს. მას სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა. გამოძიების თანახმად 2017 წლის 15 მაისს საღამოს ვლადიმერ ჭედლიშვილი რამდენიმე მეგობართან ერთად იმყოფებოდა სიღნაღის პოლიციასთან მდებარე ქორწინების სახლთან და ლუდსვამდა. ინსპექტორ გამომძიებელმა გიორგი ნოზაძემ ჭედლიშვილს ლუდის სმის შეწყვეტა მოსთხოვა, რის შემდეგაც მათ შორის შელაპარაკება მოხდა. პოლიციელმა ჭედლიშვილი ადმინისტრაციული წესით დააკავა და გადაიყვანა დაახლოებით 15 მეტრში მდებარე პოლიციის შენობაში, რომელიც მეორე დღეს მძიმე ტრავმებით დატოვა. სამედიცინო გამოკვლევით ვლადიმერ ჭედლიშვილს სამი ნეკნის მოტეხილობა დაუდგინეს. სხეულზე აღენიშნებოდა სხვადასხვა დაზიანებაც.
მე არ ვიცოდი რომ ნეკნე მქონდა მოტეხილი, უბრალოდ ფიქრობდი რომ ძალიან ძლიერი დაჟეჟილობა იყო და იმიტომ ვქვა ტკივილები ორჯერ გამოვიძახეთ სასწრაფო გამაყუჩებლოს მიკეთებდნენ. სასამართლოს ეს ნეკნე მოტეხილი ვიყავდა. მე ორი დღე ვიწექი სახლში და რო არ გაიარა, თვითონ სასწრაფო სექტარმა მითხრა რომ ეს არ შეიძლება და ჯობია გადაგიყვანოთ საავადმყოფოში და თვითონ გადამიყვანეს საავადმყოფოში და იქ რეთგენზე გამოჩნდა რომ ნეკნები იყო გატეხილი, სამი გატეხილი და ერთიც გავზარო.
7 წლის წინ ვლადიმერ ჭედლიშვილს პოლიციელისთვის წინააღმდეგობის გაწევა სედავებოდნენ. სიღნაღის რაიონულმა სასამართლომ ის ადმინისტრაციული წესით 300 ლარით დააჯარიმა. ამის შემდეგ მჭედლიშვილმა და მისი უფლებების დამცველმა ორგანიზაციამ სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა პროკურატურას მიმართეს და გამოძიების დაწყება მოითხოვეს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით, რომელიც მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ეხება. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის იურისტ მარიამ პატარიძის ინფორმაციით, ვლადიმერ ჭედლიშვილს დაზარალებული სტატუსი მიენიჭა, თუმცა 2 წლის განმავლობაში პროკურატურა საქმეს ფაქტობრივად არ იძიებდა. 2019 წელს არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქმე გაუგზავნა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. 4 წლის შემდეგ, 2023 წლის 14 დეკემბერს, სტრასბურგის სასამართლომ ვლადიმერ ჭედლიშვილის მიმართ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა დაადგინა.
არასათანადოდ მოეპყრენ ვლადიმერ ჭედლიშვილს. ევროპული კონვენციის მესამე მუხლი არის. სასამართლომ აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა რაღაც საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარებული იყო, გამოძიებამ ვერ შეძლო საქმისთვის მნიშვნელოვანი და არსებითი კითხვებისთვის პასუხის გაცემა. მათ შორის რა მოხდა მომჩივნის დაკავებასა და დროებითი მოთავსების იზოლატორში მის მოთავსებამდე. სამედიცინო ექსპერტთან არ იყო რელევანტური შეკითხვები დასმული. პოლიციის თანამშრომლები, მათ შორის ნოზაძე და ამ დაზიანებებს თითქოს და პოლიციას უწევდა წინააღმდეგობას.
სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა ვლადიმერ ჭედლიშვილის საქმის ხელახალი შესწავლა 2023 წლის დეკემბერში სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ დაიწყო. სამსახურის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ლევან ვერულაშვილი ამბობს, რომ
ჩატარდა კომისიური სასამართლო სამედიცინო და ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზები. მოძიებული იქნენ ფაქტის შემსწრე მოწმეები და ამოღებული იქნა საქმისთვის მნიშვნელოვანი დოკუმენტაცია.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით 2017 წელს მომხდარი ინციდენტიდან მალევე ინსპექტორ გამომძიებელი გიორგი ნოზაძე სიღნაღიდან სამუშაოდ გადაიყვანეს დასავლეთ საქართველოს პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში, სადაც 2021 წლამდე მუშაობდა. სამსახური პირადი განცხადებით დატოვა. სასამართლოს სხდომაზე, რომელზეც აღკვეთის ზომის შეფარდება განიხილებოდა, გიორგი ნოზაძე ადვოკატის გარეშე იყო. ის თავს დამნაშავე დარწმუნებს და ირწმუნება, რომ გამოძიებას არანაირი მტკიცებულება არ აქვს.
ძირითად საგამოძიებო მოქმედებები დასრულებულია 2018 წლის 17 დეკემბერს. მას შემდეგ არანაირი შესაძლებელი პირდაპირ მტკიცებულება საქმეში არ არის, რის საფუძველზეც გაჩნდებოდა დასაბუთებული ვარაუდი სტანდარტი, რომ ან ბრალი წარდგენილია და მიქმედეს ყველაზე მკაცრი გონისება გამოგეთენები და დაკარგვა.
თავის მხრივ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ბრალის დასადასტურებლად საკმარისი მტკიცებულებები აქვთ. იმავეს ამბობს დაზარალებული ვლადიმერ ჭედლიშვილი. ის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასე აფასებს.
გამიხარდა რომ ჩემი მტკიცებულებები გაითვალისწინეს საქმე ხელახლა გამოძიებაში წავიდა და დამტკიცდა რომ ნამდვილად პოლიციის შენობის ოთახში მქონდა ეკნები გატეხილი და არა თქვა მანამდე როგორც თვითონ პოლიციელი ამბობდა ქვეყნის პროგრესსაც კარგი არ მეგონია საქმე ასე ფიქრობდნენ
სოციალური სამართლიანობის ცენტრის იურისტ მარიამ პატარიძის შეფასებით ვლადიმერ მჭედლიშვილის საქმემ სისტემური დანაშაული აჩვენა
ხედავთ ხო ფაქტობრივად ყოველდღიურ ძალადობებს როდესაც აქციებზე დემონსტრაციული ანგარიშის წორებები გვქონდა სამართალდამცავების მხრიდან და სახელმწიფოს პასუხი არის არაეფექტური და არც ერთ საქმეზე პლისიერი შედეგი არ დამტკარა. როგორც მჭედლიშვილის საქმეს მიუყვებით, ასე მიუყვებით თითოეულ ამ საქმეს და თუ არა პლისიერად სამართალი აუცილებლად აღსრულდება.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს დაზარალებული მჭედლიშვილისთვის მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 3000 ევროს გადახდა დააკისრა. რაც შეეხება ყოფილ პოლიციელს, მას დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. გიორგი ნოზაძის საქმეს განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლო, სადაც მომდევნო სხდომა 5 აგვისტოსაა ჩანიშნული.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რა გაგრძელება მოჰყვა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეროვნულ დონეზე და რა მნიშვნელობას ანიჭებს მას თავად ის მოქალაქე, რომლის მიმართაც არადამიანური მოპყრობის მუხლის პროცედურული დარღვევა დადგინდა. Параკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ვაჭარაში ოფიციალურად გახსნეს საფხულის ტურისტული სეზონი. ტურიზმის და კურორტების ადგილობრივ დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ რეგიონი ტურისტების მისაღებად მზად არის და დიდი მოლოდინიც აქვთ. რა გამოწვევებია ტურიზმის სფეროში და რამდენად პასუხობს აჭარა ამ სოფლიო ტენდენციებს ამ საკითხებზე? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში კალორტ კიფანიძე ტურიზმის ექსპერტებს ელაპარაკა.
საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიადელი ზიანი ამბობს, რომ მსოფლიო ტურიზმის ინდუსტრიაში ეკოტურიზმი და მთაში დასვენება განსაკუთრებით აქტუალური გახდა პანდემიის შემდეგ. აქტუალურია გასტრონომიული ტურებიც. აჭარის მაღალმთიანეთში ეს მიმართულება ბოლო 10 წელია ეტაპობრივად ვითარდება, თუმცა არაერთი გამოწვევა რჩება.
გესტჰაუსების გამოჩნდა გლემპინგები და კოტეჯების ტიპის განთავსების საშუალებები რაც საკმაოდ პოპულარული არის როგორც მსხვერპლი ისე ნაწილობრივ ქართველ ტურისტებს შორის. გასტრონომია და მცირე ღვინის მარნებიც ვითარდება, რაც ასევე დადებითი ფაქტორია. უბრალოდ ხართო ამ ღვინის სახელზე თუ კი ვისაუბრებთ, ხარისხის და სერვისის და რეგულარის კომპონენტის გაუმჯობესება აშკარად ჭირდებათ, რომ ვთქვათ კონკურენტუნარიანი რო იყვნენ ბაზარზე. იგივეთუნდაც ქვეყნის შიდა კონკურენცია რა რო ვიღოთ, გასეთი ინფლაციო დღო გამოკვეთილია ღვინის ტურიზმის კუთხით და ინფრასტრუქტურაც და ღვინის მარნები და ასე შემდეგ, ხა განვითარების კუთხით გასაგებია, რომ თომას ფადონეზია ვიდრე დაუშვათ აჭარის რეგიონში.
რაც შეეხება ბათუმში ზღვაზე დასვენებას, სვიადელი ზიანის შეფასებით, წრევანდელ სეზონს პრობლემას უქმნის ახალი ბულვარი სანაპიროზე მიმდინარე ნაპირ გამაგრებითი სამუშაოები. გარდა ამისა, უშუალოდ ქალაქში გართულებულია ავტომობილების გადაადგილება.
გადაადგილება ქალაქის ტერიტორიაზე მანქანით საკმაოდ პრობლემურია. გასაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში ტურისტების მანქანების ემატება ერთ-ერთი დისკომფორტია. ზაფხულში როცა შემოდიხარ ან გადიხარ ბათუმში, ისეთი საათი ჭირდება, ტურიზმის პრობლემა და სულდება გარკვეულწილად მოგვარებს და ალბათ ამ პრობლემას.
სვიადელი ზიანი ბათუმის როგორც ტურისტული ქალაქის პრობლემათა სახელებს მაღალ ფასებს და მომსახურების დაბალ დონესაც.
თუმეტეს ოლოცნებია ფასების დონეს თუ კი გადავხედავთ, ნუ საკმაოდ მაღალია ამაზე სხვადასხვა ფაქტორმა იმუშავა, ხა იგივე ჩამოსული მიგრანტები და გაზრდილი მოთხოვნა და ასე შემდეგ და რა ვიყოთ რეალურად ის ფასები რაც ბათუმშია, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებშია იმის მოხდა როგორც კაფე რესტორნის ფასებს ეს განთავსების ობიექტებზე არსებული ფასები საბოლოო ჯამშეს ხარისხის და ფასის თანაბარობა სამომავლო ტურიზმის აქტენს სოფატა ტურისტების გადაწყვეტილებაზე.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის პროფესორ როსტომ ბერიძის მონაცემებით გარდა ეკოტურიზმისა, რომელსაც აჭარა მეტნაკლებად მომზადებული ხდება, სოფლიო ტურიზმის ინდუსტრიაში მზარდია მოთხოვნა სხვა მიმართულებაზეც, რაც წვეულების ორგანიზებას და დიდი ტურისტული ნაკადის მომსახურებას გულისხმობს.
ადგილობრივი და უფრო მეტად სხვადასხვა ტურისტებისათვის. ეს არის ხორცილი, ეს არის სხვადასხვა საქმიანი შეხვედრა, ეს არის ნათესაური შეხვედრა. საქართველოს ირჩევენ ლოგისტიკურ ადგილად, ადვილია საქართველოში შეკრება, მეგობრების, ნათესავებისა და ზეიმის მოწყობა. ასევე ადვილია აქ სატრანსპორტო და სხვა კომუნიკაციების აგება. ძალიანაც თუ ავიღებთ ზღვისპირა დასვენების შესაძლებლობებს, საკმაოდ დიდი სამზადისები იქნა გაკეთებული. ფაქტიურად ბათუმიც დიდად მოემზადა და შეიცვალა ბევრი რამ რესტორნების მიმართულებით, საკმაოდ ხარისხი დაიხვეწა, ახალი სასტუმროები გაჩნდა.
Ростом Беридзис შეფასებით მაღალმთიან აჭარაში ტურისტული სერვისები საგრძნობლად განვითარდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან პანდემიის შემდეგ ტურისტები უფრო მეტად ანიჭებენ უპირატესობას თაში დასვენებას და ეკოტურიზმს. თუ წლების წინ რეგიონში სულ რამდენიმე ასეთი ობიექტი იყო, დღეს უკვე მრავლადაა.
მოკლევადიანი დასვენებები გაიზარდა მაღალმთაში, რამდენიმე დღიანი რამისტებით და ასევე ჯანსაღი საკვებზე მოთხოვნილება. შესაძლებელია მომავალში ბევრი რამ გავითვალისწინოთ, რომ თუ გაიზრდება ტურისტული ნაკადები, იმიტომ რომ ამას საგზაო ინფრასტრუქტურის სრულყოფაც ხელშეუწყობს მთლიანად გოძერდის მიმართულებით. ადგილობრივი პერსონალი საკმაოდ ცდილობს, მაგრამ საჭიროებს კვალიფიკაციის ამაღლებას. ერთი სიტყვით, გასაკეთებელი ბევრია, მაგრამ საწყობრაც დიდი არის.
Როგორც როსტომ ბერიძე ამბობს, ტურიზმის სფერო ზოგადად მუდმივად იცვლება და იცვლება ტურისტების მოთხოვნილებებიც. კონკურენცია მაღალია, ამიტომ ამ სფეროს წარმომადგენლების მუდმივი საზრუნავია ახალი ტენდენციების გაცნობაც.
კერძების მასტერკლასი, ვინის დეგუსტაცია პროფესიონალურ დონეზე, დღის წესრიგში ჩება, ასევე სხვადასხვა ტიპის ხალხური რეწვა, აგროტურიზმის ნაწილი ძალიან საინტერესო არის ტურისტებისათვის. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ტურისტული ნაკადები, რომელიც მაღალმთაში იქნება, იქნება ბათუმში, მათთვის შეთავაზებული იქნას უყოფილი სერვისები.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის პროფესორის შეფასებით, ქართული ტურისტული კომპანიები კონკურენციას ვერ უწევენ უცხოურ ტურისტულ კომპანიებს, რომლებსაც საკმაოდ ჩამორჩებიან როგორც ინტერნეტ ტექნოლოგიების გამოყენებაში, ისე მარკეტინგსა და პიარში.
სრულ პაკეტს ავაზობენ მომსახურები საქართველოს მასშტაბით. ისინი კარგად აგებენ ტურისტულ პროდუქტს, რა თქმა უნდა, ჩვენი სხვადასხვა კომპანიების ჩართულობით და საკმაოდ მაღალხარისხიან ტურისტულ პროდუქტებს ავაზობენ. ეს არის კორპორაციული საღამოების მოწყობა, როდესაც უცხოური კომპანია აკეთებს კლიენტს, სხვადასხვა შეხვედრები და ზეიმები, რომლებსაც ისინი აკეთებენ სოციო სტანდარტებით ჩვენთან. არის საფრთხეები ჩვენი ტურისტული სააგენტოებისგან, რომ ბაზრი სეგმენტი საკმაოდ დაიკავეს მათ, არათანაბარ მდგომარეობაში გამოდიან, მაგრამ ჩვენ გლობალურ სამყაროში ვცხოვრობ და კონკურენცია ლავრი საშუალებაა ხარისხის განვითარების. ორიენტირი გავაკეთოთ ყველაზე აქტუალურ, ყველაზე ავანგარდულ ისეთ პროდუქტებზე, რომლებზეც მოთხოვნილება არის და ჩვენ ეს უნდა ვიახლოთ, თორემ ყველა იქნება ძვია.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ინფორმაციით, 2023 წელს აჭარაში იმყოფებოდა 4,600,000 მეტი ადგილობრივი და უცხოელი ვიზიტორი. 2024 წლის პირველ სამთვეში რეგიონს ესტუმრა 800,000 მეტი ვიზიტორი, რაც 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდზე 11% მეტია.
Радио თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ესეკა ლორთქიფანიძის რესპონდენტები საუბრობდნენ იმ შესახებ, თუ რა გამოწვევებია ტურიზმის სფეროში და რამდენად პასუხობს აჭარის რეგიონი ამ სფეროში დღეს არსებულ მსოფლიო ტენდენციებს. საქართველოში როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ტურისტებისთვის ერთ-ერთი საინტერესო ადგილი იმერეთის რეგიონში მდებარე ოკაცეს კანიონია. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, მაგალითად შარშან ტურისტულ სეზონზე ამ კანიონს 84,276 ვიზიტორი ისტუმრობდა. უკვე რამდენიმე თვეა ოკაცეს კანიონი რეკონსტრუქციის მიზნით დახურულია. სხვა სირთულეებთან ერთად რა პრობლემას უქმნის ეს ადგილობრივ მოსახლეობას, მათ ვინც ტურისტულ ბიზნესშია ჩართული, ჩვენი კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში ექსტრემალური ტურიზმისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადგილი ოკაცეს კანიონი 4 თვეა დაკეტილია. დაცული ტერიტორიების სააგენტომ განახლება რეკონსტრუქციის მიზნით კანიონი 12 თებერვალს დაკეტა და მაისში უნდა გაეხსნა. მანამდე ოკაცეს კანიონზე აქტიური სეზონი აპრილიდან იწყებოდა და ოქტომბრის ჩათვლით გრძელდებოდა. ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორდში, რომლის მახლობლად კანიონი მდებარეობს, მისი გახსნის შემდეგ 2016 წლიდან ამუშავდა მცირე სასტუმროები და კვების ობიექტები, რომლებიც სტაბილურად ვითარდებოდნენ. კანიონის დაკეტვის გამო წელს სტუმრები თითქმის აღარ ჰყავთ გორდის სამასპინძლო ბიზნესში ჩართულ მეწარმეებს. საოჯახო სასტუმროს და კვების ობიექტის მფლობელ ეკატერინე ჩიხლაძის თქმით, კანიონის მიმდებარედ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და სხვა ატრაქციების კეთილმოწყობა კანიონის ალტერნატივას შექმნიდა და მისი დაკეტვა ბიზნესს არ დააზიანებდა. ზარალებდა. ახლა კი ოკაცეს კანიონის დროებით დახურვის გამო შემცირებული ვიზიტორებისთვის ალტერნატიული გასართობის შეთავაზებას თავად ცდილობენ.
კიდე სხვა ტბა გვაქვს, იქ წავიყვანე, ყეში შევიყვანე, რომ რაღაცი ტურისტი დაკავდეს და რაღაცა ნახოს. არაფერი არ ვითარდება, არავინ არაფერს არ ფიქრობს. ამხელა მოედანია, ამოდენა ტყეპარკია, ეს რომ ვინმეს აეთვისებია, სხვა დატვირთვა ექნებოდა. პერსპექტივაში ვერაფერს ვერ ხედავ.
ეკატერინე ჩიხლაძე, რომელიც საოჯახო ბიზნესს დიდი შრომით ნენელა ავითარებს, წლევანდელ ზაფხულის სეზონზე ვიზიტორების ნაკლებობას უჩივის. ადგილობრივი მეწარმეებისა და ფერმერებისთვის კი შემოსავლის ძირითადი წყარო ტურისტების მომსახურებით მიღებული თანხაა, ამიტომ კანიონზე სარემონტო სამუშაოების სწრაფად დასრულება გორდის მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ადგილობრივი მეწარმეების თანახმად, მათი ბიზნესის განვითარებას აფერხებს გორდში ბუნებრივი გაზის არარსებობაც. სოფელში შეშას თხევად გაზ და ელექტროენერგიას მოიხმარენ. შეშა ძვირია, შუქი კი უამინდობისას ხშირად ეთიშებათ, რაც სტუმრების მომსახურებისას პრობლემებს ქმნის.
ეხა მე რომ გაზი მქონდეს, სხვანაირად ავაწყობ. ერთი ბალონი გაზი 50 ლარი არაფერი არ არის, მაქსიმუმ ერთი კვირა, მეტი არ გაგიძლებს. პლუს დენი არ არის, კვირაში ერთხელ აუცილებლად მთელი დღე გათიშულია.
ბუნებრივი გაზის არქონით გამოწვეულ პრობლემებს ელაპარაკობს დევი ჩიხლაძეც, რომელიც წინაპრების სოფელში რამდენიმე წლის წინ დაბრუნდა და საკუთარ ეზოში საკალმახე მეურნეობა მოაწყო.
2000 ლარი შეჯას ხმარობ, ყიდულობ და წვავ. ეხლა გაზი თუ შემოვა, ბუნებას დაიზოგება. დენის პრობლემაა ძალიან საშინელი. აქ გადის ხაზები, ზედაგორდის და კიჩხის მიმართულებით რამ მდგომარეობაში გაგიჯდებით. რამდენი ქარი ამოვარდება, რამდენი თოვლი მოვა, რამდენი წვიმა მოვა. გვინდა რომ ტურიზმი განვითაროთ, ძალიან ბევრ შრომობთ, ძალიან ბევრი ხალხი ყავს დასაქმებულები სოფელში და გვინდა რომ ამ თაში დავრჩეთ და ფაქტურად პირობების გაუმჯობესება ძალიან მჭირდება.
ხონის მერის ლადო ჯურხაძის ინფორმაციით, კომუნიკაცია ჰქონდა სხვადასხვა უცხებასთან და გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ სოფელ გორდში წინა საპროექტო მოკვლევა ჩაატარა. აბონენტთა რაოდენობა დაადგინა და განსაზღვრა ქსელის სავარაუდო სიგრძე.
წელს უკვე საკმაოდ ნაბიჯები იქნა გადადგმული გაზიფიცირებასთან დაკავშირებით და პროექტირების დასრულების ეტაპზე ვარ და სავარაუდოდ წელსვე დაანონსდება სამუშაოების დაწყება.
საოჯახო სასტუმროს და კვების ობიექტის მფლობელ ეკატერინე ჩიხლაძეს გორდის გაზიფიცირების დაპირების არ შეერა.
2013 წლის მერე ვარ დაპირებებით. არავინ არაფერ პასუხს არ გვეუბნება. ქალაქის მერი ბატონი ლადომ გითხრა, რომ 24 დეკემბერს გეცოდინებათ პასუხი, მაგრამ დღემდე ჩემამდე არ მოსულა პასუხი და არ ვფიქრობ, რომ ვინმეს ამაზე პასუხი აქვს. გვინდა რომ განვითარდე, მაგრამ ხელშეწყობა არ საიდან არ არის. მითუმეტეს თებერვლიდან დაწყებული კანიონის დაკეტილია. ხანდახან ვფიქრობ, ნეტა სხვა ქვეყანაში ხوار წავსულიყავი.
რა შეეხება ოკაცეს კანიონის გახსნას, დაცული ტერიტორიების სააგენტოში კონკრეტულ თარიღს ვერ ასახელებენ. სააგენტოს თანახმად კანიონის განახლება რეკონსტრუქციის პროექტი მოიცავს ვიზიტორთა ცენტრიდან გამშვები პუნქტისკენ მიმავალ 2.5 კილომეტრიან საფეხმავლო ბილიკზე არსებული 11 ხიდის აღდგენას. კილომეტრამდე სიგრძის კიდული ბილიკის ძველი საღებავისგან გათავისუფლებას, კონსტრუქციის დეტალების განახლებას და შეღებვას. სააგენტოში მკაცრი კლიმატური პირობები ხსნიან მარტში დაწყებული სამუშაოების გაჭიანურებას და აცხადებენ, რომ სპეციფიკიდან და სირთულიდან გამომდინარე შესაბამისი კლიმატური პირობების შემთხვევაში სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დასრულდება.
Тата Качкачишულმა გიამბოთ იმ შესახებ, თუ რატომ არის დაკეტილი ოკაცეს კანიონი. ასევე იმ სირთულეებზე, რომელიც მის მახლობლად ცხოვრებ ტურისტულ ბიზნესში ჩართულ მოქალაქეებს ექმნებათ, როგორც ამ კანიონის დაკეტვით, დროებით დაკეტვით, ასევე სხვა საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოუგვარებლობის გამო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტურიზმის პროგნოზებზე ილაპარაკა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე და განაცხადა, რომ წელს ამ სფეროდან სარეკორდო $4.5 მილიარდი შემოსავლებს ელოდებიან და თითქმის 8 მილიონ საერთაშორისო მოგზაურს. დღეს კობახიძე მისიც განაცხადა, რომ მხოლოდ ერთ კვარტალში საქართველოში 929,000 უცხო ტურისტს უმასპინძლეს, რაც სარეკორდო მაჩვენებელიაო. მან დღეს ისიც თქვა, რომ ზაფხულის სეზონზე 13,600 ავია რეისი შესრულდება. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რედონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.